Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
At ikke du vet hvem He-Man er?
Er det så overraskende? Altså, ja, det... He-Man. Ok, fortell meg, hva er det He-Man har gjort som man bare må vite?
Han er Master of the Universe.
Ok, men har det vært laget noen film av det?
Ja. Med Dolph Lundgren. Ja, han spilte He-Man.
Ja, den må jeg få med.
Den som prater nå er Niklas Bårli, vårt nye redaksjonsmedlem. Eller den som prater nå er Mathias Nyland, men den som ikke vet hvem He-Man er.
Jeg er Niklas Bårli.
Han andre østlendingen, ja, vi pleier å kalle han her i redaksjonen.
Ja, vi skulle ta den filmpolitiets superheltest, som ligger på P3-filmpolitiet, og så kom det fram at du ikke, bare ikke visste hvem He-Man er, du vet heller ikke hvem Fantonal er.
Fantonal er jo generelt imot, fordi det er jo en spin-off, og spin-offs er jeg generelt imot.
Fantonal er jo en del av Donald, hans mørke side. Han er ikke bare sånn der fjollete fyr.
Fantonal er Donald i kappe, er det riktig?
Det er Superman.
Ja, han er den homsete Donald. Men noe kreftig.
Så du mener Superman er en homsete Clark Kent?
Clark Kent tar den i ræva, ingen tvil om det.
Det er det verste jeg har
hørt. Ok, det var Niklas Bårli her, vårt nye redaksjonsmedlem. Takk for at du hørte på denne fredagspodcasten. Jeg står her i studio sammen med Stian. Sven, du har sagt lite.
Ja.
Men du vet hvem He-Man er.
Ja, det er bare så vidt altså.
Ok, mens jeg og Blipp banker vettet inn i Niklas og Sven, så hører vi på noen høydepunkter fra uka som har gått. P3.
I dag er det en litt sånn merkelig dag. Det er gå uten sokkerdagen i dag. I frigjøringsdagens ånd så skal man da gi tærne sin litt frihet fra sokkenes ullende fengsel. La de ti rakkerne få sprelle litt fritt i skoene da vel, sant? Og hold deg unna besøk der du er nødt til å ta deg på beina, da dine svette sokkeløse føtter nå mest sannsynlig lukter som en dypvannsgjedde som har lagt død i solsteiken. Yeah. Vi sparer miljøet for å måtte vaske et par milliarder sokker, men ellers er det jo en helt tullete dag som egentlig kun gagner imaget til herrene og fruene som til daglig kjører tennissokker i slippersene. Og for ikke glemme de helt spesielle menneskene som kjører slippers i sokkene, de finnes jo det jo.
Ja, men det finnes ikke dårlig klær, Stian. Det finnes ikke dårlig vær engang, det finnes bare dårlige bedrifter. Og er det en ting det er deilig å hate, så er det altså et firma som legger dagen din. Ja. Enten det er NSB som kansellerer avgangen der du står og tripper på perrongen sånn at du pakket og klar for en måned i Asia mister flyet og i stedet må mellomlande i Bulgarien i en blågul skranglekasse fra Ryanair. Eller kanskje kom du ikke til togstasjonen engang fordi du ikke skjønte hvordan du skulle kjøpe T-banebillett hos Ruter. NSB, Ryanair og Ruter, de er tre av bedriftene som kommer dårligst ut i den nye omdømmeundersøkelsen Dagens Næringsliv skriver om i dag. Ikke så overraskende kanskje. Mer uventet er det at nordmenn hater jysk.
Jysk?
Jepp.
Puter og dyner, jysk.
Jysk, det stemmer.
Nei, altså, ja. Hvorfor i helsike hater vi jysk da?
Jeg vet ikke helt, altså, jysk er jo, for å være helt ærlig, et av verdens styggeste ord.
Jysk!
Men at det er nok til å tenne dette bålet av raseri, det tviler jeg på. Det er vel kanskje heller det at nordmenn sover dårlig, og når vekkeklokka ringer 7 om morgenen, så er kanskje sengetøy det enkleste å skille på.
Men hva er det for steinsykopater da, Mathias, som våkner opp og begynner å skrike til sengetøyet? Helvete sputa! Nå fucker du opp for meg igjen! Jeg hater deg! Jeg hater jysk! Jævla jyskertøs! Kan noen veldig si hva det er i jyskland? Altså, det er ingen som driver sånn som det er.
Nei, de får vel liggesål da, vet du. De blir sure. Hvilke bedrifter tror du topper andre enn av skallene? Hvilke liker nordmenn best?
Ja, hva vi liker best? Vinmonopolet?
Ja, det må jo være det. Ja. Selvfølgelig er det det. Vinmonopolet, what's not to like? Polet ligger på andre plass. Førsteplassen er kanskje litt mer overraskende. Den beste bedriften vi nordmenn syns, det er Stormberg.
Stormberg, ja.
Stormberg.
De lager fine klær i, ja. Som man kan holde varmen i.
Det gjør de, og det trenger du jo selvfølgelig i Norge, der du står på perrongen og fryser etter en dårlig natt og venter på et tog som aldri kommer. Det eneste som mangler er litt konjak på innerlommet fra Polen.
Men altså, bra renommé, det er jo et tveegget sverd. For nå strømmer kundene til, sant? Mm. Det er jo bra. Men en annen ting som strømmer til, som man kanskje ikke har lyst til å ha, det er prepubertale fjombefengte tenåringer som har lyst til å jobbe der i arbeidsuken. Fordi de har hørt at det er bra bedrift, og sånn. Og som oftest når man får arbeidsukejobb, så blir man stuet litt vekk, sant? Til å tørke støv, sleike konvolutter eller holde oppsyn med et tomt møterom, så kjipa greier. Men på universitetssykehuset i Sverige, der er det mildt sagt helt andre boller. Der fikk en 15-åring ikke bare være med på å se på diverse operasjoner, men han fikk fikk lov til å skjære litt i en pasient.
Er det sant?
Jeg kødder ikke. Lille Hasse fikk lov til å hjelpe litt til i et keisersnitt.
Wow!
Og kvinnen ble selvfølgelig ikke orientert for, vel, hvem i helsingen sier ja til at en 15-åring skal få lov til å være i det hele tatt i samme rom som deg med en skalpell? Det siste hun så før narkosen gjorde hun til Tone Rose var en skjelvende tenåring med en bleiesnus som var på vei ut av en strengbelagt tanggarde. Trauma har fått et ansikt, mine damer og herrer, og det svenskt. Ikke overraskende.
Du hører på Petre.
Stian, vi har jo pratet om det her før i dag, fordi du har et veldig sånn, nesten heroisk bilde av bestefaren din.
Ja. Min farfar, han er den råeste fyren jeg kjenner. Altså, han er beintøff. Han er sånn, han får hjerteinfarkt, og så lar han de gå over. Så tøff er han. Han er sånn, og så, hvor var vi? Sånn gjør han.
Mm. Spørsmålet er om han er råere enn bestefaren til mannen vi har på besøk nå. Olav Heierdal, velkommen.
Jo, takk. Hei.
Som etterhånden røper, så er jo du barnebarnet til Thor Heierdal.
Det stemmer.
Og hvordan har det vært å ha en ekte nasjonalhelt i familie?
Jeg vet ikke helt hvordan man skal... Altså, for meg så var jo... Han er jo død nå, men for meg så var jo han bare en helt vanlig bestefar, selv om det var uvanlig på en måte også. Men for meg personlig så var jo han... Altså, han var jo... Jeg født i 77, så han var jo kjent allerede da, ikke sant? Han var jo kjent fra begynnelsen av 50-tallet. Så det er bare sånn jeg har vokst opp.
Men det å sitte på fanget til bestefaren sin og høre historier, det får jo en ekstra dimensjon i det, fordi han hadde vel et par anekdoter på lur?
Ja, det var jo veldig spennende å høre hva han har opplevd. Men han var en sånn fyr som alltid så fremover, altså han så seg sjelden tilbake. Det var alltid noe nytt på gang, og han var mer ivrig å prate om nye prosjekter han hadde på gang, ikke så veldig mye om hva han hadde gjort. Og selv når han døde, så var den full over et år frem i tid, altså tettskrevne alle datoene, så han hadde alltid et eller annet på programmet.
Du, jeg må tenke, jeg må bare ta og sjekke et eller annet. Kan du si, hallo, jeg heter Olav? På engelsk.
Hello, my name is Olav.
Ok, så du har litt bedre engelsk enn bestefaren din. Det var på det måtte sjekke om det hadde gått i arv.
Ja, det mange som kødde med det engelske hans. Men altså, han hadde jo et vanvittig vokabular. Altså, det var det ikke noe i veien med. Det som på en måte ødela uttalen hans var jo at han reiste så mye. Og dere vet jo det dere også. Hvis dere prater med folk som er dårlig engelsk, så blir engelsken deretter også. Og han ble påvirket av det, ikke sant? Bodde så mange år i utlandet, og da må du justere engelsken din etter litt hvor du er og hvem du snakker med. Han hadde jo ikke den engelsken da han var ung. Altså, den filmen som skal bli laget, de bruker ikke den engelskuttalen hans der i så utpreget grad.
Nei, vi skal få høre et klipp nå fra denne filmen du snakker om, Kon-Tiki. Ja. Norges dyreste film noensinne har premiere i august. Her er litt lyd fra traileren.
I will prove that South American people sailed to Polynesia 1500 years ago.
Can't sail it. Steer it. All you can do is sit there and wait to die.
Vær så snill, Thor. Ikke gjør dette.
Dette større enn oss.
Gleder deg til filmen, eller?
Ja, jeg må si det. Jeg gleder meg vanvittig.
Og den flåten som ble brukt i filmen, det er jo en flåte som jeg vet ligger litt nærmere ditt hjerte enn Kon-Tiki. Kan ikke du ta og fortelle litt om det?
Jo, altså, når de skulle lage den filmen, så ble vi faktisk spurt om, altså, for å finne en rekvisitt til en sånn type film, en balsaflåte, så er det jo helt utrolig å finne balsaflåten i Norge. For vi seilte, jeg og fem andre, vi seilte den flåten de bruker som rekvisitt, den seilte vi fra Peru og over til Tahiti, over hele Stillehavet. Vi fulgte i Kon-Tikis kjølvann i 2006, og da tok vi med flåten hjem til Norge. Så den har vi da bygd om til å ligne på Kon-Tiki-flåten som de har brukt.
Olav Heierdal, du har jo, som du sier meg selv, vært på ekspedisjon over Stillehavet. Ikke bare én, men faktisk to ganger.
Ja, stemmer. En på tvers og en på langs.
Vi sitter her sammen med Olav Heierdal, barnebarnet til Thor. Som vi snakket om i sted, så er altså den der flåta som de bruker i den nye filmen Kon-Tiki, en flåte du, barnebarnet til Thor, har seilt med over Stillehavet selv. Tangaroa-ekspedisjonen, kan du fortelle oss litt om det?
Ja, det kan jeg fortelle masse om. Jeg vet ikke hvor lang tid vi har, men altså, det var...
Kan vi få sitte litt på fanget ditt?
Ja. Det blir jo noe å fortelle barnebarnet av det også, selvfølgelig, for min del. Det var jo en ekspedisjon i kjølvannet av bestfar sin Kon-Tiki-ekspedisjon. Vi oppsøkte de samme stedene som han gjorde, bare 60 år etter, inn i jungelen i Ecuador og fant store nok balsatrær, kutta dem ned og fløta dem ned i elva ut fra Ungern og ned til kysten og bygde flåte og satte seil 28. april, samme dato som de gjorde. Mm. Og vi hadde bestefar sin personlig dagbok og loggboka fra Kon-Tiki-ferden. Så vi kunne sammenligne dagsetapper, vind, vi tok vannprøver over hele Stillehavet, ja, dokumenterte rett og slett forskjellene fra 1947 og til 2006.
Hva fant du ut da?
De største forskjellene ute i havet, det var vel, altså vi måtte krysse gjennom Humboldt-strømmen som går på vestkysten av Sør-Amerika.
Er det dramatisk?
Nei, ja, hva skal jeg si? Altså på en vanlig seilbåt så er det ikke noe særlig dramatikk i det, men når man ikke har noen hjelpemotor og man må seile gjennom der, og vi har aldri seilt balsaflåte før, og det var min aller første seiltur noensinne, så da var det ganske spennende, ja.
For det var din aller første seiltur noensinne?
Ja, det var det.
Det er sprekt.
Ja. Men til sammenligning, da, bestefaren han gjorde i 47, så hadde han faktisk vannskrekk. Altså, han kunne nesten ikke svømme når han la gårde. Så sånn sett kan det ikke helt sammenlignes. Men ikke sant, når vi krysser gjennom Humboldt-strømmen, så er det jo masse søppel, da. Masse plastsøppel som flyter i Humboldt-strømmen, som vi måtte krysse gjennom. Men selve seilasen over Stillehavet, det var jo en helt fantastisk tur. Altså, vi var jo 3 måneder isolert der ute, altså vi så 3 båter, det er jo ikke noe skipsleide som er ute på Stillehavet der, så vi så 3 båter i horisonten. Men den aller største forskjellen vi så på en måte på det marine livet, det var at altså, Kon-Tiki-gutta, de hadde jo haibesøk hele tida. De hadde så mye hai at det var vanskelig å bade. Mm. Vi så totalt 4 hai på hele kryssinga i løpet av 3 måneder. Tunfisk er jo nesten tomt for. Altså, de spiste tunfisk omtrent daglig. Vi fikk 1 tunfisk på hele turen. Så det er ting som skjer i havet, og det er bare på 60 år.
De miljøforandringene dere så, det er vel også det som ga utgangspunktet for den andre ekspedisjonen dere har vært på, nemlig Plastiki-ekspedisjonen.
Ja, stemmer.
Hva var det for noe?
Nei, altså, det var et prosjekt i regi av en kar fra England som heter David Rothschild, som er en miljøentusiast og en mangemilliardær, må man vel nesten si. De bygde en katamaran av 16 000 plastflasker, altså 2 liters plastflasker, som gjorde flyteelementene. Og da hele poenget var å lage en medieplattform for å sette fokus på forurensing i Stillehavet. Det flyter jo, det er jo 3-4 store flytende søppeløyer ute i Stillehavet, og den største søppeløya, den er jo dobbelt så stor som Texas i arealet, og blir opp til 30 meter tjukk med sånn plast. Suppe.
Det hørtes ekkelt ut.
Ja, det er guffent. For eksempel da, en sigarettsneip, så knipser du den ut i havet, så tar det 300 år for naturen å ta den til seg. Mm. Så den plastikketuren var rett og slett en medieplattform for å sette fokus på disse øyene. Og den seilte fra San Francisco helt ned til Sydney, så det var mange måter til havs. Ja.
Da du vokste opp som barnebarnet til Thor, drømte du da om disse turene, at du også en gang skulle sitte på en flåte over Stillehavet?
Nei, jeg gjorde egentlig ikke det. Altså, jeg har gått en helt annen vei. Jeg er snekker og bygningsingeniør. Jeg har tatt en helt annen retning. Men jeg skrev hovedoppgave i Sør-Afrika, og da ble jeg kontaktet av en kar som heter Torgeir Higraff, som var ekspedisjonslederen vår. Og han hadde min bestefar som sin barndomshelt, og hadde lyst til å... Og han har alltid drømt om å gjøre det, ikke sant? Og så får jeg spørsmålet, og så står man i det med begge beina.
Så du følte aldri du måtte leve opp til Heyerdahl-navnet?
Nei, jeg har ikke gjort det. Men når det er sagt, så er det jo sånn, når jeg fikk muligheten til å bli med på en sånn ekspedisjon, så må jeg på en måte ha familiens støtte, for å si sånn. Jeg kan ikke bare, fordi du tar med navnet på et sånt prosjekt, så hadde det bare vært noe tøysefjase-greier, så...
Du må gjøre det ordentlig.
Ja, det må gjøres ordentlig. Det må all in.
Ja. Olav Heyerdahl, takk for at du var innom.
Bare hyggelig.
NRK P3.
Silje Saugen, hallo.
Hei, hei.
Du har tatt en liten kikk på kvinner og kriminalitet, for det viser seg jo at damer har begynt å dukke opp på kriminalstatistikken her i landet.
De er blitt mer kriminelle, rett
og slett. Ja, drep mer, dope oss mer og stjele mer. Mm. Så det er jo kriminalstatistikken som viser at de siste 30 årene da, så har det her overdoblet seg. Mm. Så da har jo jeg vært en liten tur på Bredtvet kvinnefengsel. Mm. Og på forhånd så ante jo ikke jeg hvem jeg skulle møte. Så jeg drev jo og hoppte på at jeg skulle få møte Vero Orderud.
Det der du sitter til Veronica?
Jeg tror det.
Ja.
Men jeg fikk ikke møte det. Men jeg fikk møte en som heter Trude, som har vært inn og ut av fengsel da, de siste 30 årene. Mm. Og i løpet av de årene så har jo hun funnet på ganske masse rart i fengselet, må jeg si.
Hæ, når Bredtvet skulle lave en ny avdeling her, vet du, kanskje 15 år siden. Så jeg satt jeg 50 liter sats her. Og,
sats, det er sånn sprit...
Ja, ja, 50 liter sats som sto bak tørketrommelen her i 3 uker, da, og holdt 21%. Så da var hele avdelingen kanon full og ble arrestert av politiet i luftegården. Så da var vi på vei ut i luftegården da, med gitar på ryggen og i bar overkropp og sånn, og da skjønte de at hei, her det noe gærent.
Da var du helten den sommeren, eller?
Ja, jeg tror på det.
Yes, hvis hun Trude setter sprit inne i fengsel, så tror jeg på hva det er som fikk av inn dit i utgangspunktet.
Ja, det var visst dop. Men dette var jo bare barnestreker da. Det er jo litt heftigere ting de holder på med nå.
Det som er greia nå er at statistikken har jo vist at det er flere og flere kvinner som begynner å bli kriminelle nå. Mm. Altså de stjeler mer, doper seg mer, dreper mer. Og altså, de har rett og slett, som sagt, blitt mer kriminelle de siste årene. Og Silje, du har funnet mer ut om dette her.
Ja, for jeg stakk på Bredtvet, jeg, på kvinnefengselet. Og der fikk jo jeg tak i en hyggelig liten dame med perløyredobber og sånn fin nyfrisert hår, som egentlig kunne ha glidt inn i hva som helst slags boligvilla på Nordstrand. Men hun har da satt inn i 7 år av livet sitt. Så jeg lurte jo da på om hun har merket nok til dette her, at vi kvinnene har blitt mer kriminelle da.
Så før så var det den samme gjengen som satt i Slottsparken, liksom, for å si det sånn. Sånne blomsterbarn. Det var liksom sånn en på en avdeling som, av hele huset liksom, som hadde drept noen. Og det var liksom fantastisk at det var skjedd. Og den personen skulle liksom sitte så lenge og wow, ikke sant? Mens nå så er det liksom sånn, møter du noen på hver eneste avdeling, og det er spesielt. Jeg heter Trude og sitter på Bredtvet.
Trude har i løpet av de siste 30 årene satt inn i cirka 7 år for narkotikalovbrudd. Og ifølge kriminalstatistikken har kvinneandelen av forbrytere i Norge gått opp fra 6,5% til hele 15,1 i løpet av den tida. Altså mer enn en fordobling. Hvorfor det egentlig?
Det vil jeg si bunner ut i det at det er mye hardere der ute nå. Masse psykiatriske pasienter, blant annet ADHD-pasienter, som ikke får medisinene sine av psykiatrien. Og da ender det gjerne opp i impulskontrollsvikt, da, ikke sant, og sånne ting. Fordi at verden er blitt mye hardere, og det har også Norge blitt, så har det blitt mye mer vold mot kvinner. Og i affekt da, så er det også da kanskje lett at folk tar av og tar igjen, da. Og det jeg har opplevd her nå, det er at det sitter veldig masse mishandlet kvinner, da, som har vært voldtatte, misbrukte, slått, banket opp, ikke sant? Og i de tilfellene hvor det har blitt som alvorligst her da, som drap, så er det da gjerne kjøkkenkniven eller et eller annet som har blitt strekt ut i en eller annen slåsskamp hvor de har forsvart seg mot den mannen da, som er voldelig mot dem. Så jeg vil ikke si at jeg oppfatter det som om kvinner har blitt mer voldelige. Det er vel blitt mer vold mot kvinner, tror jeg.
Trude mener altså at mer vold mot kvinner og at folk med psykiske lidelser ikke får den behandlingen de skal ha, er grunnene til at det er mer kriminalitet blant kvinner. Så hva tenker forsker Sturle i årsaken?
Ja, jeg er Sturle Falk, og jeg er forsker. Det er Statens institutt for rusmiddelforskning. Den vesentlige grunnen det er vel det kanskje at kvinner er noe mer lik menn på enkelte områder. Og da gjelder det spesielt innenfor narkotikaforbrytelser, og der er det ikke så stor skille som for andre typer av forbrytelser.
Tror du at likestillingen har gjort at kvinner har blitt mer kriminelle?
Nei, men kvinner som da kommer med i arbeidslivet, de har jo større sjanse da, for eksempel for å begå bedrageri og underslag og denne typen ting, og det har også vært klassiske kvinnekriminalitet, også der kvinner har scoret veldig høyt. Og når flere er med i forhold til den fristelsen, så blir også flere tatt.
Ja, kanskje likestillingen ikke har noe å si for denne statistikken. Jeg stakk uansett ned på Elik Oslo for å snakke med narkomane Gerd, for å høre om hun tror at likestilling har gjort oss kvinner mer kriminelle.
Blant annet det der med at de må slåss for seg selv, liksom, for slåss ikke du, så gjør i hvert fall ikke typen din det, for han har nok med å slå på deg, ikke sant? Det hardere, det Østblokk-folka, sier dem før, så var det at liksom, ja, hvis ikke du betaler, så tar vi kneet ditt, liksom, bla, 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 nordmenn, ikke sant? Og så sier de jugoslavere eller et eller annet det samme, og så gå kneet ditt neste uke hvis du ikke har betalt, ikke sant? Og liksom når det blir den stilen der, så blir det jo kniv i baklomma eller gønnere eller verre, ikke sant?
Tilbake til Trude på Bredtvet, om utviklingen fortsetter. Hvor tror hun vi vil være om 10 år?
Etter denne saken med, som går i nyhetene nå om dagen, så skulle man tro at psykiatrien i hvert fall hadde kommet å knapp, da, sånn at folk i hvert fall fikk behandling, og da tror jeg volden vil synke utrolig i Norge. Vold og drap og alt som NRK
P3. Det var reporter Silje. Kan noen slutte å rape i dette studio? Det var reporter Silje Ese Haugen sin flotte tur inn i kvinnefengselet.
Det var bare for å få balanse på østrogen, testosteron,
ja.
Vekstskåle.
Ja, her det testosteron. Her står Mathias og Stian og Sven og vårt nye redaksjonsmedlem Niklas Bårli.
Hei!
Som skulle ta filmpolitiets superhelttest i sted og ikke skjønne.
Må vi snakke mer om det?
Ja,
ja vi må ja,
okay.
det.
Uten tvil.
Fordi du visste ikke om He-Man var.
Nei,
han er en fantonal.
Ja, fantonal er jo Donald i kappe, altså den homofile versjonen.
Du kan ikke si at han er en homofil versjon, for det akkurat
sånn. Hvem går i kappe? Hvem går
Superman
i kappe?
Går i kappe.
Han er
alle superhelter går i kappe.
De er homo hele gjengen.
Det er jo klikket pissevinkel for deg. Du har jo en gay da, som har fått seg en bulk herfra til helvete.
La meg bare spørre.
Tusen takk, Niklas.
Bra. Du må lese deg opp, og så må du gå og ta filmpolitiet superhelttest igjen, og det gjelder deg som hører denne podcasten også. Sven, det var snuker denne uka her.
Snuker VM, ja. Det var forrige mandag, finale. Mm-hmm.
Ja, 35 kamper lang finale.
Ja, den ble jo da dessverre ikke så lang, men okay. Det var best av 35.
Best av 35.
Førstemann til 18, førstemann til 19.
Det er en sjelden setning man sier. Sånn, ja, skal vi ta best av 35?
Ja, vi andre i redaksjonen var litt sånn lunkne til hele snukerkonseptet, derfor dro du til en kompis og ekspert for å lære oss litt mer av denne kjedelige sportens mystiske hemmeligheter.
B3. Du, altså akkurat nå, jeg tror aldri jeg har vært borte en mandag med så mye sport som i dag. Akkurat nå så gikk Husovd i mål i Giro d'Italia. Han kom på femteplass i en høydramatisk spurt. Det snakkes om at folk datt, og det var folk som hoppet over folk som lå på bakken. Det var helt Texas. Aha. Les meg om dette på VGN nå. Også nå, klokka 16:45, så er det jo hockeykamp. Norge spiller VM-kamp på Tjekkia. Kan du sjekke det ut på Max, hvis du er hockeyfrik.
Macho-kanalen. Sponset av Grills.
Mitt fokus, det ligger altså her på TV-skjermen som jeg har foran meg nå, hvor nå spilles VM i snooker. Ja. Og den deilige lyden av snooker. Vi kan jo høre litt på finalen. Carter, han har tapt
alle 11 gangene de har møtt hverandre. Hvem som kommenterer her nå?
Og hva heter han for noe? Han, jeg husker ikke hva han kommentatoren heter.
Selvfølgelig heter han, vet ikke hvorfor, han er snooker-kommentator.
Hurra, det er mange som... Åh, deilig. Det er altså Ronnie O'Sullivan mot Ali Carter. En kamp som går, altså det omgjøret blir best av 35 slag. 35 runder.
Altså, snuker er sporten surtigruta minutt for minutt.
Ja, snuker, jeg mener snuker er litt sånn som, det er litt som å reise og fiske på fjellet. Det er sånn, du stikker opp, setter deg med innsjøen. Det er ikke sånn det om du får noe fisk, bare du får fiska. Det er litt sånn med snuker. 4-5 timer i kveld med snuker kommer til å være terapi for hjertet mitt.
Nei, snuker er, jeg beklager meg å være såpass lite åpen her, men det synes jeg er revva kjedelig. Det er så lav, det er så lav, men Forsmaken, dette er VM.
Er dette VM-finalen?
Dette er VM-finalen, hør. Sprudlende, vil jeg si. Det er ikke sprudlende i det hele tatt, det han sier der. Det, ok, kan vi få ned finalen litt grann?
Ja.
Fordi at jeg, når jeg visste du skulle ha snoker i dag, så tok jeg og sjekket da. Sjekket opp litt snoker, og tenkte, det kan ikke være så lav, men dette her. For det er ikke noe glede, det er ikke noe snert. Når de skårer, så er ikke det ikke noe... Ja! Jo! Det er ikke noe sånn, sant?
Det er eleganse.
Og så fant jeg en fyr fra Norge som heter Trick Week, kaller han seg.
Torstein Trick Week.
Torstein Trick Week. Og han skal da prøve seg på et skikkelig vanskelig triks.
Mm-hmm.
Og når han...
Han er vel verdensmester i sånn trikk.
Ja, verdensmester i sånn triks. Og her får han da til det vanskeligste trikset sitt. Og her er feiringen. Er du klar for feiringen?
Ok. Er det en måte tar han nå?
Ja, verdensmester triks. Der har du det. Skal vi høre det en gang til? Verdensmester triks. Der klarte jeg det. Og da har du snooker.
Ja, jeg er helt uenig. Snooker er en av verdens vakreste idretter. Og i forbindelse med finalen så har jeg lavd en liten VM-finale for dummies greier som jeg tenkte dere skulle få høre etterpå.
Ok, men VM-finalen går altså akkurat nå på Eurosport?
Akkurat nå er det VM-finale i rullende sjakk på Eurosport. Og jeg sitter og ser på.
Åh, ah, det er deilig. Ja, og hvis du ikke vet hva snooker er engang, så får du en liten innføring hvert øyeblikk. Dette er P3. Og da er vi direkte inne. Der, ja.
Ja, direkte inne fra VM i...
Vi sitter og ser på snukerfinalen. Spennende. Vi kjeder oss litt. Sven elsker det.
Ja, dere er jo kjeder utrolig nok. Det er altså Ronnie Ronnie O'Sullivan mot Ally Carter.
De er jo flinke, da. Det er ikke noen tvil om.
De er dødsflinke, og nå spiller de altså på andre dagen. Det er om å gjøre å bli best av 35 kamper. Det er
jo, 35 kamper?
De spiller i 10-12 timer.
Er det mulig?
Det, de mener at du er nødt til å spille så lenge for å kunne avgjøre hvem som er best, sånn at det ikke bare er en sånn tilfeldig fyr som vinner og har et heldig støt. Litt.
Så det er ikke hvem som er flinkest, det er hvem som gidder lengst.
Ja, det er en viss stamina inne her.
35 kamper, det er det dummeste hørt.
Du må ha litt konsentrasjonsevne for å vinne.
Men du sier det er ikke tilfeldig, det er ikke mer å overbryte her, men du sier det er de vil ikke at den skal tilfeldig skal vinne. Men det ikke, må ikke gjennom mange runder for å komme til finalen.
Jo.
Bør ikke det da være greit? Bør ikke det da være etablert at det ikke er flaks lenger?
Stian, det er gode spørsmål.
Jeg skjønner det ikke, men jeg bare spør.
Nei, altså sånn må det være, det er tradisjon. Det skal være 35, best av 35. Og nå er altså stillingen 12-7 til Ronnie O'Sullivan. Finalen går på Eurosport nå. Stikk inn og kikk. Og i løpet av kvelden så vet vi hvem som ble verdensmester i snooker. Stian, du mener jo at det her litt kjedelig.
Veldig kjedelig.
Jeg er jo utrolig uenig. Derfor så har jeg snakket med P3s snukerekspert og Norges kanskje kuleste ekspert uansett idrett i dag, Jørgen Hegstad. Og han skal nå gi oss det du trenger å vite om dagens VM-finale i snuker mellom Ronnie O'Sullivan og Ally Carter, eller alt du trenger å vite om VM-finalen i rullende sjakk.
Det her er jo et billardspill der du må til hvert tid tenke minst tre trekk fram i tid. Så det er jo veldig mye overraskende til å være sånn idioter som spiller her på høyt nivå, så det er utrolig mye tenking som ligger bak, og det er jo noe av det som er så fascinerende med sporten.
Snukerekspert Jørgen Hegstad sier det som det er. At denne gentleman-sporten er full av idioter, det er fascinerende. Noe annet som er fascinerende med denne sporten er jo at kampene av og til var utrolig lenge. VM-finalen var i 2 dager, der det er om å gjøre å bli best av 35 kamper. Det er jo ikke rart at folk som spiller snuker blir litt gale. Dagens slag står mellom Ronnie O'Sullivan og Ally Carter. Ja, hvem er de?
Ally Carter, han blir kalt The Captain for at han har pilotsertifikatet. Likhet mellom de to spillerne, at begge er to surmule, og begge har trua i starten av året med å legge opp karrieren, for det har gått så dårlig. Og kontroversielt nok, så da er begge to nå i finalen.
Hvem vinner i kveld da?
Jeg håper for Guds skyld at det er Ronnie O'Sullivan, fordi Ally Carter er en tørnisse av det sjeldne, for han har en strategi. Det liker å tvære ut partiet lengst mulig, bruke lang tid på hvert støt, og bruke mye tid på sånn safety shot, noe som gjør det utrolig defensiv.
Ally Carter er altså en tørnisse av de sjeldne, mye takket være hans defensive taktikk, som går ut på å slite ut motstanderen. Den taktikken har han klekket ut sammen med sin bananavhengige coach, Peter Ebden.
Peter Ebden, kanskje den verste fyren i snukerverden, en dårlig popkarriere bak seg, og en mann som også spiser 38 bananer per dag.
38 bananer per dag. Det er mye. Det er altså liten tvil om at Carters motstander Ronnie O'Sullivan peker seg ut som vår favoritt før avslutningen på dagens VM-finale. Ronnie the Rocket, han er nemlig for god i snooker. Ronnie the Rockets største fiende er selvsagt hans indre demone.
Problemet med sånne lange matcher som den vi står overfor akkurat nå er jo at hvis han blir lei og sliten av det butter mot, så kan han bare gi opp hele greia. Men du merker at det svinger veldig fra parti til parti, hvordan spiller han oppfører seg, hvordan selvtillit de har, etc. Så hvis det går dårlig, så kan det fortsette at det går veldig dårlig, og at det da ender med tap.
Ronnie O'Sullivan, han leder altså finalen akkurat nå, og kan bli verdensmester i kveld. Hvis han blir det, så vinner han VM for 4. gang. Og kanskje, sier ryktene, så legger han opp etter kampen. Ryktene sier at han er lei og planlegger å gi seg på topp. I så fall er det farvel til en av snukerens allermest særegne type.
Ja, snukerens bad boy er vilt talentfull, vilt plaget av både en oppvekst med en og en far som setter inn på livstid for et drap, og en mor som driver pornosjappe. og et litt tungt narkoman forhold til egen kropp, som det heter. Og, men på tross av det så han på en måte en fyr som britene liker så godt, for at han på tross av tung oppvekst etc. så en sinnssykt god, kanskje den beste, mest talentfulle spilleren som snukeverden har sett, for at alt den gjør det så naturlig og enkelt, og det virker som han helt uanstrengt klarer det, de verste støtene i snukerverden.
Så da det ingen tvil om at man må heie på
Ron? Man må heie på Ron og Sølven.
Og han driver og spiller finale akkurat nå. Vi har fått en snukermelding, Blip.
Ja, så snuker er verdens beste sport å se på søndager når man er full og syk. Ingenting er som å ligge på sofaen og se snuker.
Ja, fordi det ikke skjer noen ting.
Er det ikke det? Det er kanskje det. Ja. Det er kanskje det. Jeg synes jo at personlig at jeg klarer ikke å se på snuker uten å være full.
Nå gikk Ronny opp i 13-7.
Gjorde han det? Mm. Før her. Der ja, de klapper.
Se der. Skåret han.
Ronny! Han satt han 13-7. Stor idrett.
Skjønner meg ikke på det.
Dette er P3. Og da det altså på tide med lavterskel, samfunnsrefs og ros her i programmet, vår ukentlige programpost, hvor landets solside og skyggesider går under lupen, står på trappene. Stian, gi meg en melodi.
Ok, er du klar?
Ja. En rett. To feil. I dag. Lars Berrum. Lars Berrum, paneldeltageri, brille, sidekick i Martin Beyer-Olsen Live, og ikke minst høyaktuell i din egen nettserie Kjendisprat.
Ja, det stemmer. Jeg her, jeg, så det...
Men, men kanskje du begynner?
Ok,
men... Okay, bare begynn du.
Ja. Det Alright, men det jo vær, jo ting det.
Men, men første da? Hva det første du tenker på?
Ja, eller andre. Det jo ja. Mye her.
Ok, en god ting, Lars Berrum, ved å bo i Norge i 2012. Nå skal det roses. Hva liker du?
Bare begynn du.
Ja. Ok. Tunneller.
Seriøst. Ok, Lars Berrum, du liker tunneller.
Ja, elsker tunneller.
Hvorfor?
Hvorfor? Det, jo, det får oss frem her i Norge, og uten tunneller, hva hadde vi vært? Og jeg synes vi bør sette mer pris på tunnellene.
Mm. Disse hølene i veggen.
Det stemmer, Stian. Du har fått med deg hva det er, og yep. Da er vi innenfor. Det er veldig rått. Så jeg mener jo at vi burde egentlig legge hele veinettet under jorda i tunneller, for å bli det første landet der vi bare... Vi har ikke veier. Alt ligger sånn underground.
For å bli den første folkeslaget som gjennom evolusjonen til slutt blir grevlinger.
Ja, det er helt blind.
Hvis du skulle ønske deg en drømmetunnel som gikk fra et sted i Norge til et annet, hva slags tunnel skulle dette vært?
Det ville jo vært helt naturlig for meg at vi gikk helt ned til Mandal der, området, og at den gikk helt opp til Kirkenes, og at det hadde liksom avstikkere på veien. At det var en svær vei gjennom hele Norge, som var egentlig hovedveien under bakken.
Med bensinstasjoner
og... Ja, Tusenfryd og alt som hører med på veien, selvfølgelig under jorda.
Et slags samfunn.
Et samfunn under jorda.
Et land under landet.
Ja, veldig riktig. Det hadde vært det kuleste.
Men liker du tunneller fordi du ikke liker trafikk over bakken, eller liker du tunneller fordi tunneller er pent?
Jeg synes at det er litt på begge deler. Jeg synes tunneller er en viktig del av Norge som vi bør være stolt av. Og ergo da liker jeg også tunneller. Og så synes jeg også at vi bør kjøre stor grønn profil og få alt under bakken og få det fint og frodig oppå.
Jeg liker spennende. Spenningen med tunneller. Jeg liker at hvis du får motorstopp midt inni, så kan du dø.
Det kan du. Det kan du
også. Det liker du. Jeg liker å kjøre fra sør mot Oslo til Ryen, og så ta ned i en tunnel, og så komme ut og se hele Oslo i sin prakt. Akkurat som en scene fra Oslo 31. august.
Ikke sant? Og det er jo en vakker og oppstemt film.
What the fuck up? En rett. To feil. I dag. Lars Berrum. Lars Berrum er kjent fra Kjendisprat med nettopp Lars Berrum her på P3. Hallo!
Hei, hei!
Du tok nettopp og trakk fram et veifenomen som jeg ikke har tenkt på en liten stund, eller i hvert fall ikke satt pris på i så stor grad, nemlig tunneller.
Ikke sant?
Som vi nordmenn liker å bygge og kjøre mye gjennom.
Og avhengig av, rett og slett. Mm-hmm. Og la oss være stolte av det, tenker jeg.
Men nå skal du få lov til å trekke noe ned. Nå skal du få lov til å kjefte på noe.
Ja. Hva liker du ikke ved å bo i Norge i 2012?
Morsomt at du sier å legge vekt på anno 2012, for det er akkurat det jeg skal ta tak i. Og det er den tren og spis hypen som er i hele landet nå. Hvor vi importerer da sånne Chuck Norris-inspirerte svenske personlige trenere over grensa her, som står og fyrer løs på alle leksier og sats, og i gaten også, rett og slett, med mye deilige damer, så du må jo stå på nødrunke to ganger før du kommer hjem, for det er sånne deilige damer, svenske damer som skal påtrenge deg sånne leksia-treningstilbud. Det her irriterer meg, fordi at jeg er jo av den oppfatningen at jeg vil heller ha meg med en litt fløbbig dame som har levd et liv, enn en sånn ergometer-fanatist.
Ja, en dame som må ta proteinshake etter hun har vært i sengen med deg.
Ja, ikke sant? Ja,
akkurat det der. For å bygge opp i muskler sine.
Ja, det er akkurat det. Irriterer meg veldig.
Så det du ikke liker er at det trenes?
Jeg liker ikke hypen, jeg liker ikke alt det rundt og alt det presset. Jeg mener at man blir, det er det nye på en måte, det er de nye nerdene, de som er på Alexia. For før så sa man alltid nerd, ja, du bare sitter hjemme og leser skolebøker og er helt nerd. Men nå er det sånn, du er bare på en ergometersykkel på Alexia. Du har ikke skjønt livet, du har ikke forstått noe allmennkunnskaper, du har ingenting. Det eneste du kan er å sykle.
Ja, så det er kun det praten går i.
Ja,
ikke sant? Det går kun i trening.
Ja, og kalori, altså hvor mye har du, altså, og det er helt jævlig å ha sex med de også, som vi var inne på, jeg tar en proteinshake etterpå, og jeg har vært borte i folk som har trent såpass mye at de har fått en såpass forstørret klitoris, at det føles som det ligger en halvfeit penis inntil deg hvis du tar dem i misjonær. Så det er ikke noe særlig deler, da vil jeg heller ha en valk som jeg vet hva er.
Jeg har vært borte i at noen må ta et mellommåltid midt inne i sexen.
Ja, ikke sant, og gjerne fisk.
Ja.
Og når du får på makrell i tomat midt under en akt, så er ikke det noe heldig for videre...
Hvor er villrisen?
Frittgående ris?
Ja, grov ris og fisk. Du liker ikke at det trenes i den grad og på den måten det gjøres i dag?
Nei, hypen anno 2012 når det gjelder trening og spising, den kan du få gratis av meg.
Amen. Neste punkt på hat-tiraden.
Det er rett og slett hverdagsvarsomhet.
Hva ligger du i det?
Hverdagsvarsomhet, det jeg legger i det, er på en måte det motsatte av rasisme, sånn, hvis vi kan ta det fra starten her nå.
Ja.
Fordi det er de som er ute etter å finne rasisme der det ikke er rasisme, for eksempel. Sånn varsomhet, sånn hvis du for eksempel sier, oi, nå var det mørkt ute, og så kommer det en... Ja. Hva mener du med det da? Hva mener du med at det er mørkt ute når vi sitter her og det er en spanjol bak deg? Ja, altså, ikke sant? Så har du hele den greia der. Hverdagsvarsomhet, altså det er de som, hvis det er noe som skjer på gata, en som faller om på en måte, så går de ikke bort. De bare forsvinner, det er sånn typisk sånn hverdagsvarsomhet, norsk hverdagsvarsomhet, at de forsvinner, at de vil ikke ta noe ansvar. Det er et eksempel. Det er folk som ikke, de bare går videre, de vil ikke gjøre noe annet. Altså det er Norges normer som er sterkere enn Norges lover,
mener jeg. Er det litt sånn høysensitiv PK?
Hva legger du i PK?
Politisk korrekthet.
Ja, det er det er jeg helt enig. Det er sånn moralpoliti som går ut i, vi er sånn flokknorm-mentaliteten vi har i Norge.
Og så synes jeg at det bør være lov å si svart russ.
Ja, ikke sant? Det er jeg helt enig i.
For det sa jeg her en dag, så sa hei, svart russ. Og så var den russen da, afroamerikaner, og da ble folk sånn,
Ok.
Si unnskyld.
Nei, men det er jo en svart russ.
Ja, jeg er helt enig. Neger må det være lov å si, jo.
Nå merker jeg at den der hypersensitive PK-en min trigger her nå.
Ja, den gjorde det, ja. Ja, nå tar jeg det tilbake.
Nei, men det sa du ikke, vet du. Du må fighte for din right til å refse her nå.
Ja, det er ok. Ja.
Lars Berrum, du liker altså tunneller. Ja. Du liker ikke treningshysteri.
Nei.
Og du liker ikke hverdagsvarsomheten.
Nei. Ja, det er helt riktig det.
Vakre ord. Takk for at du bidro til vår programpost 1 rett og 2 feil.
Jo, takk for at jeg lever.
Og få med dere kjendisprat med Lars. Ny episode på fredag.
Ja, ny episode. Said Ali dukker opp. Veldig spennende. Han er utenlandsk opprinnelig.
det blir gøy.
Ja, ja. Greit.
Okay. Her vi Lone Camaggio. Nei, velkommen. Ja. Så det
jo, jo da, det det.
Ha det.
Hei.
Dette er P3.
Lars Berrum kan man altså se på P3.no når man vil. Takk for at han var innom. Denne ukas podcast nærmer seg slutten. Niklas,
hei.
Hva skal du bruke helgen til?
Du, jeg skal bruke helgen i Bergen for å overvære Gullruten. Der min samboer nominert til årets reality. Jeg vet ikke om det lov om man kan stemme, men kan man stemme, så stem.
Din samboer var altså med i trekant,
ja.
Må nevnes, ja. Dette programmet.
Samboeren har kappe.
Han har kjep.
Ja. Sven og Stian, dere skal løpe Tom Waits-løpet, stemmer det?
Plan forløpig, med værforbehold, er å delta i Tom Waits-løpet i morgen.
Høres ut som Rikke kommer til å stille med andre ord.
Og hva er Tom Waits-løpet, Sven?
Så det er, det er Grete Waits-løpet for de som ikke er så glad i motion.
Det er et løp for de som ikke gidder å løpe.
En drikkekonkurranse, rett og slett.
Ja, på en måte. Ja.
Er det pub til pub, hvis han ikke er?
Ja.
Så vi snakker liksom charter i Norge.
Ja, ja. Men det er godt oppsummert. Ja.
Jeg tror Svein fra Charterfeber faktisk har meldt seg på.
Ja, faktisk skiftet navn fra Tom Waits-løpet til Chartersvein-løpet. Har jeg hørt riktig om.
Åpne diskusjon, faktisk.
Ja. Jeg skal i dugnad i barnehagen, og så skal jeg se skrekkfilm på kino, Cabin in the Woods. Jeg tror at en av de kommer til å ta livet av meg, så det spørs om jeg tilbake på mandag, men det i så fall det andre.
Det skumleste jeg synes er å være på dugnad.
Ja, det faktisk jeg må faktisk spørre, hvorfor er det ikke bare å ikke dukke opp,
sier du?
Jeg har fått innkallelse til årsdugnad i Borisaget mitt da. Ingen planer om å komme.
Nei.
Da vet alle det, at han skulker. Ha det bra!
Ha det.
God helg.
Nei, ha det.
Nei.
Ha det.
Vi snakkes på mandag.
Nei.
Det kan hende de hører det på lørdag.
Ha det.
Nemlig.
Ha det.
Okay, ha det.
Nei. Ha det.
Ha det.
Og til dere som hører det etter EM, hvem vant EM? Send meg gjerne sms om det. Ja.
vi, ass.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.